слухаєте суботнє інтерв'ю і дивитеся його на нашому сайті radiosvoboda.org. В студії голова Вищої ради юстиції і багаторазовий міністр юстиції Олександр Лавринович. Дякуємо вам, що прийшли.
Дякую вам за запрошення.
Веду ефір я, Ірина Штогрин, і запитань, звісно, до вас, пане Лавринович, завжди багато. Віктор Янукович сказав ось у п'ятницю, що питання Тимошенко буде вирішено. Ви знаєте, яким чином воно може бути вирішено?
Ні, не знаю.
Але ваші соратники неодноразово заявляли, що немає правового виходу з цієї ситуації. А політичні є? Які варіанти політичні вирішення цього питання?
Я не можу зараз вам говорити про політичні варіанти. Я можу сказати, що відповідно до чинних на сьогодні норм законів України, такого варіанту немає.
Президент не радився з вами з цього питання?
Ні, не радився.
Тоді переходимо до наступної дражливої теми. В Україні громадяни щоразу в соціологічних опитуваннях кажуть, що вони не довіряють судовій системі. Чи змінить цю ситуацію на краще попередньо ухвалений закон, який пропонує зміни до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів? Оскільки опозиція вже охарактеризувала цей закон як навпаки рабство суддів перед президентом.
Для того, щоб такі висновки робити, варто, очевидно, прочитати сам проєкт змін до Конституції і потім робити висновок. Тому що цей висновок, який ви сказали, він, ну, м'яко кажучи, неадекватний.
Пане Лавринович, так, щоб зрозуміли наші глядачі і слухачі, назвіть, будь ласка, основні положення змін до Конституції, які роблять суддів України незалежними.
Насамперед, ви можете подивитись, що називається політичним впливом чи впливом корпоративного чи особистого інтересу, якщо прийдете на відкрите засідання пленарні українського парламенту. Коли розглядається питання або призначення судді безстроково, або звільнення судді. І ви там можете побачити все на власні очі, як може здійснюватись політичний тиск, коли жодне там питання, претензії до судді немає і немає голосів для того, щоб він був призначений безстроково, ну, зважаючи на те, що 5 років перед цим він вже відпрацював. Ось це називається політичний тиск. І тому вже в законі в чинному зараз було поправлено багато норм, які дозволяли депутатам проводити спеціальні розслідування, викликати суддів для з'ясування різних обставин. Тому що було тільки дві сторони – політична і корупційна, які використовувалися для того, щоб працювати, скажімо так, із суддями і домагати щось від них. Це забирається.
Експерти правові проаналізували цей законопроект, і вони кажуть, що дуже гарно ті, хто готували законопроект, використали вже такий прийом, який добре опробований на теренах України. Це коли беруться європейські норми формально. Вони, по суті, прописані в законопроекті, але наповнюються вони іншим змістом. Хіба навіть формально ви можете заперечити, що цей політичний вплив, як був, і так і залишається, лише вся повнота цієї влади переходить в одну руку, в руку президента?
Хочу вам сказати, що от зараз, наприклад, є, ну, судячи по голосуванням, є більшість, яка підтримує політичні ініціативи президента України.
Ну, партія регіонів, комуністи проголосували за ці зміни.
Коли я теж дивлюсь голосування, там є набагато більше депутатів, які належать до різних фракцій і позапартійні, позафракційні. Тому ваше намагання зробити якийсь, ну, партійно-політичний підтекст абсолютно недоречне. І які будуть парламенти України?
Я взагалі політикою не займаюся, я лише ставлю питання.
Це залежить від громадян України, кого вони будуть обирати. Так само, кого вони беруть президентом. Що стосується самого механізму призначення суддів в даному випадку, воно на це жодним чином не впливає. Взагалі, при призначенні суддів ним повинна бути присутня політична складова. І якщо глава держави ставить свій підпис під цим, це його відповідальність. Я думаю, що всі знають, що в Україні не було прецедентів, не знаю, здається, в жодній країні Європи, там, де не монархія, а президенти призначають суддів. Щось ніколи не чув випадків, щоб монарх чи президент відмовився поставити підпис під актом призначення судді, який пройшов відповідну процедуру, визначену законами своєї країни, і після цього не став суддею. В Україні такого теж не було. Тут персоніфікована відповідальність конституційна є. А те, що є сьогодні, є конституційна безвідповідальність. Тобто можна не голосувати і нічого з того немає, і кому претензію пред'явити.
Це думка гостя студії Радіо Свобода голови Вищої ради юстиції, багаторазового міністра юстиції України Олександра Лавриновича. Нагадаю, ви слухаєте суботнє інтерв'ю. Веду ефір я, Ірина Штогрин, і обговорюємо ми ті закони, і так званий європейський пакет, ухвалення яких є умовою для того, щоб Україна змогла підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Пане Лавринович, якщо говорити про те, наскільки ці зміни, які пропонуються, можуть зробити суддів підконтрольними громаді. Є народні депутати, які кажуть про те, що судді, які працюють на місцевому рівні, мали би обиратися громадою, щоб суддя якраз відчував свій обов'язок судити чесно перед тією громадою, яка його обрала. Чи ви маєте думки щодо того, що така норма, можливо, колись би могла повернутися в Україну?
Да, норма була, але, правда, не з прямих виборів, тобто не громади обирали, а обирали міські ради. Я пам'ятаю, скажімо, на той час, коли 100% депутатів всього спектру, від крайньо лівого до крайньо правого, прийшли до тієї точки зору, що це треба міняти. Тому що воно не просто погано працює, воно є проблемним для держави. І це було не так давно. Це було 1996 року.
Що не подобалося?
Не подобались наслідки, практика роботи суддів і судів. І я думаю, можна теж звернути увагу на те, що в Європі практично взагалі ніде немає виборності суддів. Є в окремих штатах, в Сполучених Штатах Америки, в окремих.
Ну, в Європі, я сподіваюся, і немає телефонного права, коли суддя ухвалює рішення за телефонним дзвінком.
Ми ж з вами не на бульварі спілкуємося. Ну, що ви почнете зразу переходити на якийсь популізм? Телефони і радіозв'язок існує в усьому світі. Є можливість комунікації людей між собою, незалежно від того, де вони
адвокати
працюють.
Адвокати заявляють про те, що їм прямо в судах озвучують ту суму, яку вони повинні принести для того, щоб суддя ухвалив потрібне рішення.
Вони це написали, розписались.
І подали в Вищу раду юстиції. Я цього не знаю. Є до вас звернення
немає
від адвокатів?
Жодного.
Не скаржиться на те, що судді у нас
корумповані? Жодного звернення немає.
Але корупція, як вважаєте?
Як я ще вам хочу сказати, існує в усьому світі. І закінчиться це ще тоді, коли людство не стане.
Це ж не означає, що Олександр Лавринович, як голова Вищої ради юстиції, захищає
Ні.
корупцію.
Це означає, що не потрібно робити культ з того, що ви кажете, що от там працюють судді. Чесно, а тут є телефонне право. Україна, якщо відрізняється в цьому плані, то я б сказав, так, у нас рівень мотивації при прийнятті рішень, як і мені здається, в судах, які відрізняються від правосвідомості, яка базується на законах, можливо, є вищий, ніж в інших країнах. Я можу з цим погодитись, оскільки ми бачимо, в тому числі і по зверненням громадян, що ця проблема існує. І коли починаєш розбиратися, в чому винесено таке рішення, навіть якщо немає ніяких доказів, зрозуміло, що тут два варіанти. Або суддя зовсім не кваліфікований, або в нього була інша мотивація при прийнятті рішення.
І що тоді робити? І чи дозволяють ці зміни, які ухвалила Верховна Рада, зробити так, щоб суддя, який виніс, м'яко кажучи, некваліфіковане рішення, поніс якусь відповідальність за це?
Ну, ці норми, в принципі, і зараз є. Те, що пропонується, воно, скажімо так, дещо вдосконалює процедуру. Тобто це питання дострокового припинення повноважень судді, тобто звільнення за порушення присяги.
Сьогодні... Розкажіть детально, будь ласка, нашим слухачам і глядачам, як це можна запустити?
Це можна запустити дуже просто. Якщо у громадянина є такі факти, він може звернутися або напряму до Вищої ради юстиції, або до будь-якого з членів Вищої ради юстиції, або до Вищої кваліфікаційної комісії. І після відповідної перевірки, яка має завжди достатньо тривалий час, оскільки перевіряються всі деталі і беруться покази всіх причетних до прийняття подібних рішень, потім це розглядається в два етапи в Вищій раді юстиції. Один секційний, який передбачає занурення в саму матерію, потім загальний при повному складі ради, коли вже є попередні висновки, і вже оцінюється поруч з цим і психологічні, там і різні інші моменти, з тим, щоб не помилитися в прийнятті рішення. Після цього це подається сьогодні переважно до Верховної Ради.
Наприклад, у справі Ткача було засуджено десяток людей ні в чому не повинних. Суди виносили рішення, ці люди відбувають покарання, ще не всі навіть звільнені, хоча, як виявилося, вони не скоювали цих страшних злочинів. ці судді як працювали, так і працюють. І, зокрема, коли ми розмовляємо із суддями Європейського суду з прав людини, то вони кажуть, що ті справи, які виграють громадяни України у Європейському суді з прав людини, вони приходять сюди, в Україну, повертаються сюди, люди отримують компенсацію з бюджету, але ніхто із тих, і в тому числі судді, хто був причетний до цих вироків, де були порушені права людини, не несе відповідальності. Чи вирішать зміни до Конституції щодо незалежності суддів – це питання. Чи навпаки вони зроблять суддів ще більш недосяжними для покарання за ось такі от рішення?
Це страшні речі, про які ви говорите. І закон в Україні передбачає можливості для того, щоб притягнути до відповідальності тих, через вину кого, чи це судді, чи це слідчі, чи це прокурори, були прийняті неправосудні рішення, які встановлені, відповідно, в даному випадку посилались на Європейський суд з прав людини. З превеликим жалем можу сказати, що велика кількість звернень про притягнення до відповідальності цих осіб по рішеннях, які приходили до нас із Страсбургу, за весь час моєї роботи жодне рішення про притягнення до відповідальності не було прийнято.
Чому, Олександр Володимирович?
Я на це питання відповісти не можу, оскільки це компетенція була, як ви розумієте, іншого органу. От останній раз взагалі мене дуже бентежило, коли було рішення по випадку в Івано-Франківській області, коли зробили інвалідом людину просто ні за що на вулиці, правоохоронці. І ніхто з тих людей, які калічили, з тих, хто виносили в суді рішення про відмову в порушенні кримінальної справи проти цих людей, поставлено сьогодні теж не притягнути до відповідальності. Так само, як і не притягнення до відповідальності на відшкодування великих збитків ті урядовці, через рішення яких Україна має сплачувати величезні суми з державного бюджету. Така проблема існує, і дай Боже, щоб наступні керівники державних органів змогли знайти такі механізми, які б робили насправді невідворотнім відповідальність тих, через хто став причиною порушення прав людини і нанесення великих збитків всім громадянам України. Тому що те, що сплачується з бюджету, це ж людські гроші.
Ви зараз говорите як журналіст, але не як голова Вищої ради юстиції.
Вибачте, не як журналіст, можливо, як людина, оскільки я інколи забуваю про посаду, коли мова йде про ті речі, які не мають права на існування.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Про генерального прокурора мушу вас запитати. Оскільки опозиція виступає проти того, що генеральний прокурор тепер подовжив свій строк перебування, і як
коректно,
ви це оцінюєте?
В проєкті закону про внесення змін до Конституції, поданому до парламенту, передбачено, що призначення прокурора не буде обумовлюватися строком, на який його призначають. Сам прокурор тут ні до чого. Я думаю, що в Україні немає жодної людини, яка б не знала про те, що у нас зберігається останній правовий інститут, який користується не тільки нормами, а самою концепцією функціонування, яка була в Радянському Союзі. Єдиний. І от сьогоднішній генеральний прокурор Віктор Павлович Пшонко, я сподіваюся, буде тим прокурором, за участі якого буде зроблена докорінна зміна функцій прокуратури. Концептуально буде відповідати тим підходам, які є в європейських країнах. Я в даному випадку хочу, щоб це було ухвалено. Думаю, що величезний гріх на себе візьмуть ті, хто зможуть, якщо, не дай Боже, це вдасться, зупинити цю трансформацію і не прийняти зміни, які пропонуються. Якщо ти не можеш сьогодні перестрибнути, зроби 5 кроків, але йди. Йди до кращого, йди до того, що ти хочеш. А якщо ти будеш казати, що я хочу тільки перестрибнути, все життя будеш стрибати на місці і на місці залишишся. А там залишиться до тебе недосяжна мрія.
Громадяни України теж сподіваються, що суди будуть незалежними і справедливими. Як ви думаєте, як швидко це станеться в нашій державі?
щоб всі судді були незалежними і всі рішення були справедливими.
Давайте візьмемо більшість.
Як не за мого життя точно. Я впевнений, що ці зміни, які робляться, вони будуть покращувати ситуацію. Зміниться якість суддівського корпусу. Потім стоїть вимога обов'язкової професійної перепідготовки. Це насправді є дуже важлива складова. Я, до речі, позавчора спілкувався з колишнім своїм колегою, теж міністром юстиції Федеративної Республіки Німеччини, яка була в мене в гостях, от зараз вона вже не працює. І ми з нею говорили якраз про питання кваліфікації суддів і про необхідність вдосконалення системи добору через професійні якості і обов'язкової перепідготовки тих, хто працює. І ця проблема, так як ми спілкувалися, в Німеччині так само така проблема існує.
Німеччина не є лідером за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини.
Ви знаєте, найбільша частина тих рішень, які приймаються, вони зараз приймаються по пілотним рішенням просто. Перше, найбільше, це невиконання судових рішень. І в цьому сегменті 90% десь приблизно це невиконання судових рішень по соціальних пільгах. І сьогодні для того, щоб виконувати ці закони, які передбачають спеціальні виплати, для того, щоб все це виплатити, всі, хто працює в Україні, це зробити не можуть. А люди, для того, щоб заплатити, треба десь взяти.
Які нас дивляться, ви ж знаєте, що вони думають. Вони думають, ви продайте ваші автопарки, Кабінет міністрів, всі, і виплатіть чорнобильцям.
А для цього є проста арифметика. Взяти вартість всіх автопарків в країні взагалі, потім взяти кількість чорнобильців, кількість афганців, кількість дітей війни, кількість інвалідів. Ну, я не хочу далі перелічувати і розділити. Дивився якийсь фільм, не пам'ятаю вже назву, коли до мільярдера прийшов чоловік і каже, ви така заможна людина, американський фільм. От вам не здається, що вже настав час, щоб ви поділилися з іншими людьми? Він каже, звичайно. От всі мої статки, ось населення землі. Все поділили, кожному чесно, виходить по 18 центів, будь ласка. Ви хочете свою частку в моїх прибутках?
А ви мільярдер, пане Лавринович?
Це жарт. Я б не заперечував, щоб це колись сталося.
Ми вам теж цього бажаємо, а лише після того, коли українські судді будуть справедливими і незалежними.
Давайте все-таки не будемо одночасно говорити про ці речі, оскільки це не до питання статків там чи способу роботи.
В Україні це ж просто прямо пов'язано. Той, хто має гроші, той виграє суди.
Заперечувати це явище просто було б ненормально, оскільки я в різних іпостасях з цим стикався, що це проблема, яка існує, і існує повсемісно на всій території України, в різних інстанціях. Можливо, вона трошки більша, ніж в інших державах, і для цього, щоб це зменшувати, потрібно робити кроки. От один з важливих кроків – це прийняття таких нормативних змін, які б робили меншу можливість для того, щоб були такі корупційні прояви. В тому числі, от ви мене весь час провокуєте, щоб я сказав щось таке от не зовсім добре про українських суддів. Переважна більшість з них, хоч до них мають претензії, вони є порядні, чесні і кваліфіковані люди. Але наявність інших робить такі враження. Але коли виникали ситуації, що для того, щоб стати суддею, людина повинна була простимулювати рішення тих, хто їх буде приймати, це якраз вже була перша цеглинка для того, щоб потім людина, яка одіна мантію, думала, як їй повернути те, що вона віддала. А то, що це було, я про це сказав в мікрофон в залі українського парламенту, коли обґрунтовував, чому потрібно забрати ті процедурні речі, які були в Верховній Раді України.
Президента не простимулюєш, ви маєте на увазі. І оскільки президент...
Я думаю, ви самі б не вірите в те, що це можливо, в принципі навіть.
Головне, щоб президент не користувався всією повнотою влади всупереч інтерес громадян України.
Щоб він користувався всією повнотою влади якраз для забезпечення інтересів громадян України.
Дякую Олександру Лавриновичу, голові Вищої ради юстиції, за участь в програмі «Суботнє інтерв'ю». Провела його Ірина Штогрин. Ви відео і текст цієї розмови зможете знайти на нашому сайті. На все добре і хай вам щастить.
До побачення.